Εύα. Φιμπιάζαν μια ένα συμπτή.
Εύα, φαντάρανα αρανόησε κυρνάντρου ήτουν έρδιβοι.
Καπαλίνα εντζενούρια γαπανανόου σε μαναρακάνι ρατζοντούμπουσκο μνιζοφτών αλζαόα νιφάντα άρανα εφάνου αραϊνό αρακ νιφιοκύρα ζαϊέντσι κατέο νιφάντα άρανα εφάνα νιφάντα άρανα φιμπιάζανα μιένα σιμτσι ριανάλασι ενζάρανου μερακαμνόα έτσι φάντα άρανα τσιμουζάνε αντέα φάντα άρανα γιαράνα τούτσένα μνι σόντρα χούπ Μαδαγασκάρ μια γαπανή τεκνισιάν να προνούρα κουτμαλάλα γιανκού ζε ομπατκό. Ni fandarana yarantsika amin'ny tianio ty an dia fandarana iarana amin'ny vomieran'ny evekamsana ny fahasalamana miaraba ny docteur Nourmanana Ramiandrasoa Sylvia sy docteur Rangina Zoé.
Dia miaraba an'i Rianala sy iza mosy teo?
Njara.
Njara. Dia miaraba antsika mpiaino rehetrarehetra izay manaraka fandarana eran Madagasikara.
Faly miaraba ny Rianala sy Njara, miaraba ny teknisianina koa, dia miaraba ny mpiaino rehetra ary manantitra ny fiarabana tratry ny taona satria voalohany moa tsika izao miona amin'ny mpiaino a dia mirary soa indrindra indrindra ho an'ny fahasalamana zany dia mirary soa sy fahasalamana ho an'ny rehetra.
Miarabanjara ihany koa
ombako manan'izay fiarabanyizay miaraban'ny vahiny mpanolotra ny fandarana miaraban'ny Rianala na manabrino zay mpampita mivantana ny fandarana ny tokantrano tsirairay avy any arabaina finaritra daloha ihany koa ny mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny radio Don Bosco indrindra mpanaraka ny Eva amin'ny ora mahazatra toy izao.
Ya araky natsidiky docteur Sylvia teo dia fandarana voalohany araha amina amin'ny vomiran'ny efikamisahana ny fahasalamana ity fandarana ity ho amin'n'ity taona ity a ny loha hevitry ny taona hovoizina mandritra n'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Ny loha hevitra ho resantsika ho amin'ny anio kosa dia ny fahasalamana ka ny hoe mahay mandray andraikitra amin'ny fahasalamako aho kanefa koa mila ny hafa ao amin'izany izay ny loha hevitra ho velabelantsika mandritra n'ity fandaharana ao amin'n'ity anio ity. Toy ny mazatra dia izara roa ny fandaharana. Amin'ny tapany voalohany isika dia milabelatra ny loha hevitra, amin'ny tapany faharoa kosa isika dia andray ireo antso mivantana sy ny SMS izay avy aminareo. Raha toa ka hifandray mivantana aminay izany ianareo mandritra ity fandaharana ity a dia ny laharana 02-243-90 izay no laharana afahana miantso anay mivantana. Ny SMS kosa dia ny 033-08-850-02 hiditra amin'ny tapany voalohany sika fa melohan'izay a dia aleo asiana feokira kely aloha.
Ny ary hiditra amin'ny tapany voalohan'ny fandaharantsika loha hevitra araka ny tenenina teo am-piandohana teo ny loha hevitra ho resantsika androany dia ny hoe mahay mandray andraikitra amin'ny fahasalamako aho kanefa koa mila ny hafa amin'izany. Manana vahinintsika eto ny miaraka amin'ny vomerany efikamisahana ny fahasalamana ngamba tsara mpafantarina ampiaina ihany hoe inona no antony ny safidiananareo an'ity loha hevitra tia inona no tsara ho fantatra ao anatin'izay.
Voalohany indrindra aloha satria fandaharana voalohany vomerany eveka amin'ny misanam-pahasalamana tamin'ity androany ity dia voalohany indrindra manamafy le fanteneny docteur Sylvia teo a miarava tratry ny taona tsika rehetrarehetra manomboka any amin'ny monseigneur Donatien eveka nambanja zay filohan'ny vomera ny eveka misana ny fahasalamana dia ny mpiara-miasa rehetra rehetra koa izay ao anatiny io voamerany veka misana ny fahasalamana io mirary soa antsika rehetra rehetra ho salama mandrakariva atotosa soma tsara ny didy sy andraikitra petraka amintsika mandritra n'izao taona izao indrindrindrindra fa maro ny karazana aretina tonga ny atrehana azy nefa ny sarotsarotra toy izany koa ny loza voajanahary mibezaka ka dia mankahery a ny mpiasa ny fahasalamana rehetrarehetra eran'ny Madagasikara eraky ny eratany moa zany satria misy miasa koa any ivelany any dia manantena antsika rehetrarehetra tsy ho reraka loatra tsy ho kivy loatra nao sahirana loatra amin'izany andraikitra miandry antsika izany dia manaraka izany a dia mana amafisina kely koa ny vomera ny eveka misanina fahasalamana zany a dia vomera ray ao anatin'ny fivondrona ambeny ny eveka iraha Madagasikara vomera ray izy io ary amafisiko kely a fa ny fandarana eva dia fandaran'ny fivondrona ambeny ny eveka iraha Madagasikara fandarana eva fa ny fandrindrana azy a eto amin'ny radio no an'ny centre roupe Madagasikara zay ngamba ny mpampafantarina antsika tsara ny fandarana eva zany a dia hitambara avy fandaharana asany fiondrona ambenin'ny eveka iraha Madagasikara fa ny fandarana eto amin'ny radio a dia ny centre roupe Madagasikara no mandrindra azy zay zany no mpina fanazavana kely dia miverina kely ako amin'ilay hoe vomberany eveka misanina fahasalamana ny vomberany eveka misanina fahasalamana zany a dia rafitra eo amin'ny fivondrona ambenin'ny eveka izy io ka ny mandrafitra an'izy io a dia ny vomera diosezy misanina pastoraly fahasalamana iraha Madagasikara amin'ny diosezy rehetra zany a dia misy vomerany diosezy izay za moa zany sady mandray roa sady ao anatin'le comité teknika ny vomeran'ny eveka misanina ny fahasalamana aho a no za koa ampandrindra ny ampandrindra faharoa ny vomeran'ny fahasalamana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ka izay sy docteur Sylvia Tongeto zany a dia solotena solotena ny vomeran'ny eveka misanina ny fahasalamana zay zany natongavana izy docteur Sylvia eto miditra amin'izay aho zany a amin'le famaliana le fanontaniana teo hoe inona ny tianareo ambara amin'ny lohahevitra nahoana zay lohahevitra ny safidiana de voalohany indrindra aloha ny efa entsika teo hoe le fotikevi-dehibe vaovao mandritry ny taona de hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danjany tsirairay ao anaty fiarahamonina dia ny lohahevitra ny safidianay zany a mifanahaka amin'izay ie ary inona moa ny tiana ambara amin'le lohahevitra de hoe raha te ho salama zany ianao a de misy andraikitra tsy maintsy ianao no manapa-kevitra anao anazy manatanteraka azy misy anefa na de vonona ary ianao ny andray andraikitra amin'ny tenanao a de eo amin'le lafi ny ara-pahasalamana zay a dia misy zavatra tsy vitanao mihitsy zany tsy vitanao rery zany a fa tsy maintsy miankina amin'ny sehatra hafa ianao ka izay le hoe mila ny hafa ianao zany a fa tsy mahavita tena raha amin'ny lafi ny ara-pahasalamana ny jerena idirantsika lalindalina moa zay ao ariana so de mananampy docteur Sylvia
ia misaotra indrindra tsy averiko intsony zany ny antitra teriko ny fiarabanana taony docteur Zoe teo fa tonga de hiditra amin'ilay hoe nahoana no io ny lohahevitra novidiana novidiana zany io lohahevitra io satria mila tomombana zany fahasalamana mila mandray andraikitra ny tsirairay ary ny tsy mahavita tena irery fa ny daholo be mihitsy zany de tsy maintsy misy andraikitra raisina ka mialohan'izay zany a de tsara atsidika kely hoe inona le atao hoe fahasalamana ny fobendraraha iraisam-pirenena sahana ny fahasalamana zany a de name famaritana hoe ny fahasalamana de ny fahatomombanana ara-batana ara-tsaina ary ara-piarahamonina fa tsy hoe tsy fisin'ny aretina na ny klema ihany misahana ny zavatra rehetrarehetra amin'ny lafi-piainana zany a ny atao hoe fahasalamana vanim-potoana telo zany no tsy maintsy andraisana andraikitra raha hitandron'izany fahasalamana zany tsika ao zany ny vanim-potoana ny fisoroana aon vanimpotoana hoe mbiakoditra ny aretina na ny fitsaboana ozy tsika na ny fandraisa-tanana fandraisana tanana marary ao amin'io zany a no raisina tanana le vo le loza na le aretina na le fitsaboana dia ny fahatelo zany a dia ao aorian'io zany a mety misy fiombona ao na mety misy vokadratsy ao na mety fandraisana tanana an'ireny le olona avy narary ireny a dia mizara tsara ao anatin'izay vanimpotoana anankitelo izay zany a ny andraikitry ny tsirairay a sy ny olona rehetra
inona efa somary tsy haiko mety misy fanontaniana kely mety afaka misy valiteny mazava afaka tenentsika hoe inona ny makasika an'izay fahasalamana izay raha tena fariparitana tsotsotra satria tsika dia resaka fahasalamana amin'ny akapobeny ny atao eto
ny andraisiko azy voalohany a araka le nyteneny docteur Sylvia teo a misy dingana ky telo dia ny voalohany fisoroana le io zany a mbola mipetraka foana ny fitenenana hoe aleo misoroka toy izay mitsabo tena mila atao tsinjery tsara io zany ary tsy atao tsinjery fotsiny fa ampidirina ao anaty dia zay resaka fisoroa zay hoe zava-dehibe indrindra ivampotoana io zany fisoroana io ary ao ny tena betsaka ny andraikitra raisintsika ohatra hoe voalohany fanatsarana ny fampivoarana ny faripiainina sy ny faripahalalana inona ny tenotenena amin'le hoe fanatsarana fampivoarana ny faripiainina sy ny faripiainana ohatra de ohatrany hoe ny vola miditra sy ny asa tao zay satria mila vola daholo ny zavatra rehetrarehetra fanatsarana ny fazay zany fampivoarana eo ny trano finenana sy ny manodidina ny sakafo hohanina ny faripahaizana sy fianafiny fianarana ny fampitombona ny fahalalana indrindraindrindra eo amin'ny lafi ny fahasalamana io zany le hoe mila mahalala zany ianao a dia io satria ny fahafantarana zavatra tsy mety a fialana amin'ny fomba ratsy mahazatra zany a mila fantarinao zany hoe inona ny tokony ataonao zany de rehefa fantatrao le izy a de mitarika fiovana fitondrantena zay mitondra any amin'ny fahasalamana lasa tia mikarokaroka ianao de io koa mila sehatra hafa ianao zany zay le tsy vitanao rerina de tianao ary le izy a mila sehatra hafa ianao a mila ny hafa ianao ohatra hoe mila mpitsaby ianao mila ny mpandrara ianao mpandrara ara-pahasalamana mila ny ankohonanao ianao mila ny avanao ianao mila fikambanana ianao mila ny mpiara-mivavaka aminao ianao satria tadi tsara fa any am-piangonana misy voamerin'ny fahasalamana isam-piangonana misy mila mpitondra ianao mila fokon'olona ianao mila ny fampalalam-baovao ianao media isan-karazany zany loatra zao ataotsika izao ilaina antsika zany le izy de zay zao le voalohany ny faharoa eo am'le ilainao zany hoe inona daholo le fepetra fisoroana n'le aretina aretiny findra ve le izy de ohatra zao hoe fantatrao ve hoe misy ny vaksiny fisoroana ny aretiny findra eo ny ohatra hoe fepetra fisoroana ny aretina samy hafa tony ohatra ny tamin'ny covid reny ohatra ny ady amin'ny loto zay zany tena anisan'ny fepetra satria ny ady amin'ny loto io zany a de ny fahadiova ny vatanao ny fahadiova ny trano finenanao ny fahadiova ny rivotra iainanao a zany ritra rehetra zany zany ny fahadiova ny tanàna zany ritrare zany a ary indrindraindrindra koa ny fahadiova ny rano fisotro madio de dika zany zany tsika miady amin'ny fiparitahan'ny fako a ny mampirisika amin'ny fampiasana lava piringa dia indrindraindrindra fanasana tanana amin'ny savony eo koa ny sakafo madio ara-pahasalamana ny fametrahana ny arovava reny ohatra re hoe fanajana ny elanelana arakaraka n'izao ohatra zao hoe tamin'ny covid teo zao dia ilaina mihitsy ny fampiasana ny arovava io dia amin'izao zao a ny areti maso ndray misy a dia ilaina foana le fanajana ny elanelana sy ny fanasana tanany ireny zany misy koa zany a ny fisoroana ny aretina tsy mifindra ohatra hoe diabeta, ny tosidra, ny aretim-po, ny aretin'nify, ny aretin'maso, ny aretin'ny ativava sy ny nify, ohatra. De eo koa ny fiadina amin'ny zava-mahadomelina zany. Ny fepetra fisoroana koa, tafiditra ao ny fisoroana lozam-pifamoivoizana ohatra. Ny dikan'izany zany a, mila manaja ny lalàna famoivoizana. Amafisana ny fanomezana ny visite ny visite teknika zany a, atsaraina visite teknika amin'ny fiara reny. Tsy hoe maty ny kolikoly dia amena taratasy nefa ny tomobilina ratsy dia avy eo ny olona maty aksidante zany ohatra. Tsy avela hitondra fiara na moto ohatra reo olona misotro zava-pisotro mahamamy na zava-mahadomelina. Atsaraina ny fandraisana ny mpamily zany a, ohatra hoe indrindrindrindra ny fitateram-bahoaka de mifarana zany hoe fanarahana tsaka sy andavany a reo fepetra eo a de tsy maintsy arahana mandritra ny loza ara-boajanahary koa. Zay zany ny efa fisoroana daholo zany zany zavatra rehetrarehetra zany.
Be dia be ny zavatra efa voalazanareo a, fepetra fisoroana andraikitra manandrify ny tsirairay, mety mbola misy zavatra hafa ve tianareo mifanampin'izay?
Ia, fisoroana zay, zay aloha izy docteur Zoe ny zava-dehibe. Mba tsy hatongavan'ilay aretina zany na ilay loza na ilay vonona isan-karazany. De atao mihitsy zay anarahana an'ireo fepetra ireo andraikitry ny tsirairay zay a, andraikitry ny be sy ny maro. Fa eto indray zany ny vanim-potoana faharoa de ny andraikitry ny tsirairay sy ny be sy ny maro indray mandritry ny mbiakoditra ny aretina. Efa tonga mihitsy zany zao ilay aretina satria na de nataontsika ary ireo fisoroan'ireo a, tsy afa-mialintsika amin'ny aretina. De rehefa tonga indray zany ny aretina de ny fepetra tsara indrindra de manatona tompo-pahasalamana na ny dokotera-pitsabo izysika. Eto nefa de amin'ny sedra olana sahady satria amin'izao fotoana izao zany a de be de be lay miroborobo be le fomba lay zavatra rehetrarehetra tsy hahafahan'ny olona mandray andraikitra. Voalohany indrindra aloha zany a, tsy takatry ny sarambabem-bahoaka matetika le sarapitsabona le atao eny amin'ny tompo-pahasalamana ireny na amin'ny dokotera zany indrindraindrindra moa zany fa raha hoe andeha libra de vao maiky io tsy hananan'le olona le vola hoentiny eny. Faharoa a, matahotra manany olona amin'le fomba fandraisana tanana eny hita iraha malala zany eny amin'ny hôpitaly sy ny tompo-pahasalamana eny. De misy koa le firoboroboan'ny fitsaboana samihafa ohatra ny fitsaboana nentim-paharazana, firoboroboan'ny fampahafantarana ny olona nyreny mindraokandro, mitombo be mihitsy zany le fampahalalana any amin'ny tambazotra sosialy any milaza hoe ty fanafodina zao, ty fanafodina zao. Sahiratsaina zany a ny marary sy ny ankonany mandray andraikitra. Tsy hitantsony zany zay atao satria manoloana an'izay hoe tsy fahatakarana an'ilay fitsaboana tena medikaly a, de manoloana an'le firoboroboan'ireo de manandrakandrana izy satria a tsy afenina koa fa misy ilay hoe le ataontsika hoe antokom-pinoana misarika be le dokam-barotra hoe manasitrana sy ny rehetrarehetra de zary lasa ohatra nitady tsotazana intsony ilay hoe aretina medikaly azo tsaboana amin'ny fomba medikaly a, fa mila mandray fepetra zany. Tompona andraikitra zany ny tsirairay amin'ny fomba fitsaboany ny tenany a, tompona andraikitra ny ankohonana ary indrindraindrindra tompona andraikitra isika amin'ny voian'izao fampahafantarana rehetra zao. Ampahafantaritsika ny olona zany a ny vokatsoa sy ny vokadratsany reny zavatra rehetra voiziny reny. Ny tena tsara ho iahako a de manatona tompo-pahasalamana satria ny dokotera aloha zany ny tena mahavita an'le fitsaboana tsara. De rehefa mahafantatra le olona de afaka manapa-kevitra hoe hoentiko ary na hoentiko ary, safidy zany lay izy. Mandray ohatra kely fotsiny a zany raha ohatra ka voatily zany le olona fa hoe misy oma miadana. Eo zany a raha malala fa ny oma miadana zany a sanatria na de hoe aretina sarotra tsabona ary izy a na tsy voatsabotsony a, be dia be nefa fampivoarana hitantsika sy ny teknolojia entina nalavana ny androm-piainany olona io. De nefa be dia be le zavatra henin'le marary sy ilay olona sy ny ankohonany a tsy manasitrana kansera, a tsy manao an'izao de sahiratsaina le marary. De nefany a tsika manana an'ilay hoe andao entina any amin'ny dokotera an tena azo antoka de apetraka tsika le fampafantarana zany famisafidy izy maro koa ny lo ny aretina zany a izay mitranga tsy maintsy anandraisana fanapahan-kevitra de rehefa nometsika ny fahalalana metsika ny torohevitra de tsy maintsy mandray andraikitra izy mila fanampiny hafa izy andresy lahatra azy mila fanampiny ny reo olona toteny ohatra zany tsy ny dokotera indray ny de ampirisika hoe andanany amin'ny dadarabe andanany tsy amin'ny hitsy amin'izao fotoanatsika mialatsiny tsy mame tsiny an'izany iza misy aparay lazaina fa mitilina retraretrarehetra ao anatin'le olona vola tsy toko tsy foroana malaina amin'le olona marary fa io ny tily areti-po aretitratra aretinana ny vanitaolana sy ny retrarehetra de lazaina fa manasitrana anao io amin'ny tilina aretina roa aminao nefa mandaingy eo le olona zany satria io le olona misy finoany io fanasitranana io eo le olona zany a de resy lahatra izy hoe ti io ny manasitrana mety mihatsara kely le aretina fa rehefa avy eo le fiombona amin'iny zany vo tonga any amin'ny tobim-pahasalamana matetika efa compliqué be le stade na cancer na ohatran'izany a de le olona zany a efa lany vola be tany am'le le hoe tsy anonona an'le anaran'le aparay a fa efa lany vola be tany izy a de tsy maintsy irahan'reo olonreo ihany andanareo miditra hôpitaly fa tsy maintsy miditra nareo de amn'izay fotoan'izay zany a diso le fandraisana tanany diso le fandraisana andraikitra de manjary vomafy zany le olona hoe sady efa lany vola noho ny aretina miomba de noho izany a mampirisiky tsika hoe ampio ireny olona ireny a andehany amin'ny tobim-pahasalamana fanjakana koa eto zany de tena manana andraikitra lehibe any fanamorana n'le sara-pitsabony ireny misy fampitaovana ny tobim-pahasalamana mba tsy andehanan'ny olona hoe andeha hoe tseroa misy fandraisana tanana marary atsarainy eny a toy ny fampifanana an'ireny olona mandray tanana ireny de betsaka re zany ao anatin'izay vanim-potoana fandraisana tanana marary zay de be dehibe ny andraikitra tsy maintsy raisina
mankasitraka anao docteur Sylvia samy dokotera moanareo ny eto arena be ho anay le izy sady be dehibe ny zavatra tsara ho fantatra dokotera Joey mbola manana ambara mahakasika an'izay
manohy foana e satria ndresahantsika teo fisoroana de ndresahany dokotera Sylviany fandraisana tanana an'le efa olona efa tena marary a fa azadonoana koa fa misy ny mety misy ny vokadratsina takaitra ao arinan'ny aretina de zay ndray no resako zay tapamifahatelo zay voalohany indrindra aloha zany a de misy ny atao hoe fialantsasatra rehefa avy manana marary ianao na convalescence hoy izy tsika io zany a de ohatrany hoe tsy tonga de hoe tsy maintsy miasa le olona fa avela aloha izy ialantsasatra de eo zany hoe manapa-kevitra hoe aiza ny toerana le a mba afahanyty marary ty miala sasatra tsara fikarakarana mila fikarakarana ny ankohonana izy a mila filaminana izy a sy fikarakarana manokana zany zay zany aloha ny voalohany ny faharoa de le vokadratsy na complication le aretina zany a de na mety tsy any amin'ny hôpitaly tsony izy a fa efa nalefanody fa io zany a mila toizina zany le fikarakarana io a satria mety vokatry le aretina de mety hoe mitombo ny fahasairanana ao an-tokantrano a ohatra indrindraindrindra ka hoe hoe tsitrana tsony zany le tsy hoe tsy atianaina zany hoe ho sitrana le aretiny de io zany a andraikitry ny hafa zany a le mampitony ny fanentainan'le olona manampy azy amin'ny fiainana andavanandro a ary indrindraindrindra koa manao an'le accompagnement na manomana sain'io olona io zany hoe za zany miteny foana hoe tsara foana le olona homanina ny fahafatesana misy olona efa voan'ny cancer efa tena hita hoe cancer zao de mbola de hitatsika any amin'ny FB mangataka fanampiana hitsabona ny ana ohatra zao satria nefa ny sary avoaka de efa hita hoe sary efa tsy ho avotra le olona de
de tokony re zany a mila misy fanarahana fiarahana manokana zany amin'ireny olona ataontsika hoe efa hitantsika fa tsy ho sitrana amin'le aretina io moa zany no mpitsabo no ahafantarantsika an'izay hoe tsy hoe ho sarotsarotra tsy saboana maromaro avoakany amin'ny hôpitaly fotsiny satria ohatra ny hoe mandany vola fotsiny ihany de reny zany a mila ampiomanina ny sain'le olona ampiomanina ny sainy iomana amin'ny fahafatesana zany hoe ampitombo vavaka bebe koa manao ko amin'io
toananaramoraly
izany zao tadidiko tsara tamin'ny mamako efa fantatra hoe tsy hoe lavelona tsony sady eo areti-po aretiny iny de ny fanaovako anazy fotsiny hoe mama nge tsy maninona raha sanatria maty fa aza matahotra n'izany mama fa dady efa any bebe efa any dadabe efa any ihanina efa any tonompo daholo ie raha ohatra raha velona mama ho a de eto daholo zay rehetrarehetra fa raha sanatria mama maty a de efa any anina efa any anina efa any anina ohatra ny hoe ataoko ohatra zany foana izy zany de hoy sisy za ve zao mbola tratra zao taona de za hoe mama rehefa zanyko zay ara zao ty tsy fantatra atratra ny zany sa tsy atratra zany hoe le olona zany amboarina tsikelikely homanina am'le fahafatesana fa tsy ata ny tena loza zany de le mbola mampanantenana le olona foana hoe tsy hovenao de tsy ho faty zao hoe zao nefa le olona efa hita fa manjary raha fa miala aina le olona de sarotra be le fialana aina satria izy mandala eo faty zany de farany a fahatelo a manampy marary zany a amin'ny fiverenany amin'ny fiarahamonina ohatra hoe tsy ahilika zany reny olo reny ohatra zao hoe voan'ny tuberculose le olona tsabona momba ny tuberculose izy na ny sida izy a na ny abokana na ny ohatra hoe tapaka taola na nalasa nalemina ohatra zany a dia reny zany a ampiana zany le olona iverina ny fiarahamonina zany a manampy azy amin'ny asa fivelomana zay andraikitry ny hafa zay fa mety tsy ho vitany tsony zay zany ny amin'iny de raha ohatra hoe na fehezana zany a le hoe mandray andraikitra zany a mandray ny olona zany a ampy ny fahalalany a fantany fa misy zavatra tsy mety zany a manaiky izy anova ny fomba fijeriny sy ny fomba fanaony a miala amin'ny fomba fahazaran-dratsiny izy a miain'ny hafa izy a itaridalana azy a de manaiky izy a mandanjalanja ny vokadratsy a ny vokatsoa amin'ny zavatra atao zany a tsy tia tena koa fa mitsimbona ny hafa e de indrindraindrindra ozy tsika teo a mahay misafidy a mifanapaha-kevitra raisina indrindraindrindra mifandraisina tanana ny aretina zany zavatra rehetrarehetra zany zany a fisitsika ya
mandeha de mandeha moa ny oratsika tapitra sady ny tapany voalohany fa ngamba misy fitina kely ve azonareo amitinana an'izay rehetrarehetra zay na hoe lesona azo tsy hoana omena ho an'ny mpiaina alohany idirantsika amin'ny tapany faro
ia lesona zany a de tompona andraikitra daholo ny olona rehetra isam-batan'olona amin'ny fahasalamany sy amin'ny fahasalaman'ny mpiarabelona aminy mifaningotra zany ny fahasalaman'ny samy olona mifaningotra amin'ny komin'ny olona ny biby a ny rivotra iainany sy ny tontolo ny ainany ka noho izany de tsy misy tokony ahilika mila fanabeazana zany ny olona mila fahatongavan-tsaina mila fiovan'ny toetsaina mila fandraisana andraikitra noho izany a de tsarovy a fa tsy maintsy tia fahalalana ianao tsy mahavita teny ianao ka noho izany a de tsy maintsy mitsimbona ny hafa koa tsy maintsy miaino ny anatry ny hafa mandinika tsara amin'izay zavatra fepetra sy ny fandraisana ndraikitra amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra de mifanampy fa tsy mifanararoatra voararan'ny lalàna zany reny fampahafantarana ny olona fanaovana dokam-barotra be amin'ny fanasitranany reny satria be deaibe ny zavatra diso ampahafantarana ny olona mahatonga ny olona isalasala be a amin'ny fomba fandraisana tanana amin'ny fahasalamany mampalahelo zany amin'izao fotoan'izao a fa ohatra ny tsisivana fa tena mandeha ho azy an le olona rehetra miteny an dia misavoritaka ny sainy vahoaka amin'ny efa fasairanana arabola eo ihany an fa tena vao maika koa tena tsy fantatra intsony izy ny marina dia zonony marary izany an
maresaka kely fotsiny ilay nyteneny docteur Sylvia teo an maka ohatra fotsiny an ohatra zao hoe misy manao publicité zao any amin'ny FBE hoe manao solonify zahay ohatra zao zao ana tsara be tsara zay ny tsara fantatritsika rehetra ny mpanao solonify an dia voararan'ny lalàna tsy mahazo mikasika vavan'olona asa tanana no ataon'zareo le manamboatra solonify an fa tsy mahazo mikasika vavan'olona izy an ohatra hoe makalasitra na manao essayage an na manitsy satria ny mpiasa mifahasalamana efa nianatra aman-taonany an no mahazo manao ny atao hoe klinika asa klinika fa nendry zareo dia asa mekanika any amin'ny laboratoara dery zareo zany dre mpanao solonify ireny zany an dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny mpitsabo nify fa tsy miasa rery fa tsy miasa tena irery zay zany tsara ho fantatritsika vahoaka zany satria maromaro an tato ato an ny publicité an mampiseho hoe zay dia manao solonify dia mampiseho endrika solonify tsara be an fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny dentiste ny mpanao solonify an fa fadio an ny mandeha hoe makalasitra mivantana any amin'ny mpanao solonify zay zany no misy ary izy ireny an manala nify koa nefa olona protezista ny asany zareo zany an zay no atao hoe mila mitandrina araka tenen'ny docteur Sylvia teo
le mbola tiako antitranterina kely any amin'le hoe fitsabona netim-paharazana satria le olona zany mahita fahatsarana kely rehefa mihinana an'le tambavy nefa tadio fa itambavy koa ne misy fetrany koa io e misy dosage tokony ho arahana io tokony misy afatra de indraindray efa tonga any am'le hoe be de raha matsapitsika fa be deibe le insuffisance renal zao ny tsara le tany le fahasalaman'le olona tamin'le tambavy fa ny rein ny voa sy ny atin'ireny olona ireny koa potika satria tsy fantatra tsony ny fahanariny an'ireny lasapozina zany re zavatra ireny ka noho zany zany a zoa marary mahazo fitsaboana marina voalanjalanja ary tsy misy afaka manovan'izany fahamarinany zany zoan'ny marary a ny afantatra ny zavatra atao aminy fa tsy hoe miaratsiny afa zapino an apetraka amin'ny tompo pino koa fa jesosy manasitrany fa tsika tsy tokony antehatra rery amin'izay fa nefa hoe medikaly an dia iny ny lalana vozitsika ale anaovana dokam-barotra ozitsika reny zany a dia tokony asiana sivana alohany andefasana an'ireny dokam-barotra ireny a andraikitra avo be moa zay ka tsitsitra lalina am'izay tsika fa zay angamba no fetretra tokony ho tenenina
eny ary mandeha de mandeha araka ny teneniko teo ny oratsika hiditra amin'ny tapany faharoa tsika de ampafantaritro kely ampatsahivina kely loha hevitra zay fampiresantsika androany hoe mahay mandray andraikitra amin'ny fahasalamako aho kanefa koa mila ny hafa ao anatin'izay loha hevitra ny afahantsika miditra mivantana rehefa aveo zay anasana antsika amin'y 0330808052 ny afahana mandefa sms 0222443490 0222442 09 ny afahantsika miditra mivantana hiditra amin'ny tapany faharoa ary tsika fandao angatahantsika kely ny teknisiana andefa fiokira kely alohany hidirantsika ao anatin'izay
anatin'ny fandaharana evana ny fandaharana fibeazana miaina sy mitsihatrany sika loha hevitra ny resahana dia ny hoe mahay mandray andraikitra amin'ny fahasalamako aho kanefa koa mila ny hafa ho amin'izany ao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana sika ka afaka mandray ny antso mivantana sy ny sms avy aminareo mpiaino izahay an ny laharana 0222443 90 sy ny 0222442 09 raha toa ka iantso mivantana ny sms kosa dia ny 0330808052 iroso avy hatrany amin'ny famakinany sms sika raha ohatra ka efa misy aho an sms voalohany tonga atony hoe salama ny fandaharana eva tena ilaina be a le fisin'ny centre de santé eny anivon'ny sekoly fa rehefa sendra tsy fahasalamana tampoka ny ankizy any ampianarana dia mba voaray an-tanana na dia efa ka gravy ary mirary fahasalamana ho an'ilay zandrikeliko vao nalaina tao ampianarana teo mirary soa anao dia mirary fahasalamana ho an'ny hafa ihany koa tena marina izany satria tena nisy fotoana ny tratran'ny aretina tampoka ny ampianarana ny tsirairay an ny ankizy na ny olona koa na any amin'ny toeram-piasana ihany koa ary ilaina ihany ireny
matetika izany an ny sekoly an manana ny atao hoe infirmerie raha ohatra izy tsy manana infirmerie an dia mitady izy fiaraha-miasa amin'ny mpitsabo akaiky ohatran'izay fa tena marina mihitsy izay an fa anisan'ny fepetra izany an amin'ny sekoly izay fananana izay toerana urgence moa izany ny tena ilazana azy hoe andraisana le urgence aloha izany le maika
SMS manaraka re salama tompoko za tompoko efa ela ho efa ho heritaona no narary ary efa nanao analizy izay nampanaovin'ny dokotera fa negatifa daholy olona salama mavita asa majinidinika nefa rehefa mihetsika ilay krizy dia mivadika malemy daholo ny ozatra miainga avy amin'ny lamosina ka mahazo ny tanana sy ny tongotra rehefa miondrika dia fanina nefa tension normal tsy mety mahazo aina fa mahisy fotsiatsatra inona tompoko mba mety mahazo ana dokotera ary tena lasa saina hoe so dia mba aretina artifisiely
asa aloha le tiana ambara amin'ilay hoe aretina artifisiela fa matetika izany a ny fitiliana mamelo zany arakaraka le fisasoratra aretina miseho aminao zany a dia mameny dokotera ny mpitsabo hoe ty reto aloha zany analizy atao dia atreo zany a raha tsy ahitana dia mandalina kokoa dia raha mbola tsy mety iny a dia alalinina foana tena misy zany a amin'izao fotoana izao zay mampalahelo moa zava mety hoe tsy ho takatry ny olona rehetra fandalinana fitiliana tena efa tena raitra misy zany ka reny olona ireny zany a mety tokony andalina foana n'la fitiliana n'la aretina fa tsy maintsy misy aretina ao anatinao matoa ianao zany mbola mahoatran'izay fa tsy voavali n'ilay vokatry ny fitiliana natao teo a dia mamiverina manatona an'la mpitsabo foana ianao hoe mbola tsy afaka la izy dokotera dia le ohatra nysosoa dia izay la dokotera vao mandeha mindalana foana mame hoe ohatrany hoe amafisiny mialaliny zany mahazo anao fa la tiana tenena an'le hoe aretina artifisialy aloha tsy haiko ny tiany tenenina
fahazoka an'la tiany tenena am'le aretina artifisialy ohatrany hoe aretina nataon'olona tety ivelona zany fa tsy aretina voajanahary nofa loatra amin'ny artifisialy manko dia voajanahary misy zany tenotena zany hoe misy aretina mahazatra efa fahita fa misy koa nefany a aretina tsy fahita firy de reny zany a sarotsarotra ny mitady azy hoe inona le izy fa ny zavatra tianao tenenina fotsiny a de hoe azakivy mitsabo ianao a eto ambavaka koa ary mahereza zany e ny saina koa zany tena jerena voalohany zany hoe aka amafisina ny saina zany amboarina ny saina zay zany no tena hoe aza mieritreritra loatra n'le hoe ny aretiko hoe zao ny aretiko hoe pa avelao andriamanitra koa ny amahazy rehefa tena rehefa tsy vitanao rehefa hafaneniny ianao de avelao andriamanitra ny amahazy zay zany no ohatrany hoe akahirezina anao zany a aza amboarina le saina zany tena amboarina
SMS manaraka akory mba mila torohevitra amin'ny fisorohana ny tosidra sy areti-po azafady
misy zany be dehibe ny resaka fisorohana ny areti-po sy ny lalandra zany a tena be dehibe satria manomboka any amin'ny vatany toebatan'le olona zay mety hoe lovainy amin'ireo ray aman-dreniny a sy ny razany talohatany manomboka amin'ny fomba fiaina ny fomba fisakafo ny fomba fihetsika ny fomba fiasa renirehetrareny zany a de mitondra any amin'ilay hoe aretin'ny fo sy ny lalandra tena tsara zany a na le hoe fafataranao le tenanao ara hoe misy tension na misy aretim-po samihafa de tsisy afa-tsy fanatonanao o mpitsabo dokotera foana be de be ozy a fa anisany zany zany a ny fitandremana ara-tsakafo ny fanatanjahantena ny olona zany a mila ahetsika zany ny vatany raha ohatra zany ka manana asa ianao mipetraka foana mandritry ny andro de ohatra zany hoe rehefa hariva ianao na alohan'ny andehananao miasa na farafahakely ny isan-kerinandro manao fampiasam-batana satria zany a rehefa le mipetraka loatra zany ny olona de tsy miasa tsara ilay fikoriana ny lalandrao aminy a de be deibe na ny sakafo hoanina ary ohatra hoe ny fihinanana tsira be loatra zao de efa tsy tsara ho an'ny olona misy aretin'ny lalandra sy ny fo de betsaka be deibe mbola angambany mbola anamboatra fandaharam-potoany docteur zoe anaovantsika amin'ny ny antsipirihany momba ny reto fipetra fisorohana ny aretina tsirairay reto a fa de arakaraky ny fangatahanareo zany a no anaovanay hoe isoroka indray tsika eto ny aretin'ny lalandra sy ny fo aretin'ny ny diabeta sy ny atavezana nany aretin'ny vanitaolana ny aretin'ny ohatr'izay zany sady misy an'le fandaharany fahasalamana koa rehefa zoma ia
mbola ao anatin'izay resaka tosidratra an'izay ihany ty sms manaraky ty hoe vehivavy telopolo taona izy a de efa mihinana fanafody tension sady mety misy fiatraika amin'ny veon' zay hoe vao telopolo taona izy zany de efa mihinana an'izay sady
zao a raha hoe matoy ianao nyteneny dokotera hoe mihinana ny ty a de zay no hitany fa mety aminao zay le izy de eo foana manko ny problema zany rehefa ny olona mihina mpanafody hoe ianao manko zany raha vao mihinana fanafody ohatra hoe tosidra avy na diabeta de manombo de aza lasaindra hoe hihinana aniny ianao mandra-pahafaty de eo mampatonga an'le mpametraka fanontany hoe sahady hoe telopolo taona izy de sahady de le izy a na ianao mihinana zay le tokony hoe mandray andraikitra n'le fahasalamanao ianao na ianao mihinana na ianao tsy hihinana inona ny vokadratsiny a raha ohatra ianao teny hoe za tsy hihinana fa zao sady ave de hihinana de dika zany a ho avy eo foana le tosidranao a ary ataoko hoe angambany anao raiky amby telopolo taona ny de efa ho tapaka lalandra zay le de inona ny tsara le mihinana le fanafody kely a isan'andro sa ho tapaka lalandra mataonany anao zany le misafidy satria be deibe zany ny olona mampimiasa saina am'izany hoe zao sady be de hihinana fanafody zao sady be de tsy te hihinana de nefa tosidra efa avy de avy de tsy mieritreritra mihitsy hoe inona vokadratsiny le tsy fihinananao le fanafody a nefa le fanafody nge zany de pilakely fotsiny ampirindra n'le tosidra anao de zay zany no akahirezana anao a tsy maninona na enina mbe folo taona ary ianao de efa mihinana ary efa zay nyteny dokotera fa mety amin'ny fahasalamanao a de hoano aza mampiasa saina am'izany fa ratsy zany a de afa mbola ratsiratsy kokoa noho ny fihinanana fanafody a vokadratsy azonao
e ampatsahivina trany isika
azafady kely zavatra tsara ho fantatra de zao tsy hoe mihinana fanafody ianao de ino marapa zay nyteneny dokotera anao tamin'ny anao telopolo taona zao de marapahatonga anao enimpolo taona de ino foana fa mila fanaraha-maso matetika ny tension anao tosidra anao a mila mijery manao contrôle zany ianao e zay
ampatsahivina trany isika fa ny lohahevitra resahnao amin'ny tiany ity de ny hoe mahay mandray andraikitra amin'ny fahasalamako ao kanefa koa mila ny hafa ao amin'izany ny smsa fa ny laharany sms fa hana mandefa ny afatra de ny 0330 8 850 02 ny antso mivantana kosa de ny 0 22 443 90 sy ny 0 22 442 09. SMS efa tonga ato a finaritra e be loatra ireo mpitsabo amin'ny plante medicinale eto Moramanga ary milaza ho babany avokoa amin'ny pub amin'ny radio tsy fantatry ny olona intsony hoe iza ny tena marina fa mety mihitsy ny tonga de makany amin'ny dokotera e zay le efa le nyvesahany docteur sove sy docteur sylviato
ka ny atsika manko hoe mandray andraikitra safidy io zay a raha tena marina ny fanafody amin'ny fitsaboana tsy azo anaovana dokam-barotra
zay tena marina tsy mahazo mazo tsy mahazo anaovana dokam-barotra ny fanapody jereo tsara tsy mahita nareo a dokam-barotra momba ny hoe parasetamol minana parasetamol na hoe minana antibiotika tsy satria voarara ny lalàna fanaovana dokam-barotra amina fanafody de raha tena izy a tokony ho voarara ny lalàna koa fanaovana dokam-barotra amin'ireny fanafody rokandro ireny fa zay le izy a mbola tsy mipetraka tsara le fanaraha-maso a de mbola manao dokam-barotra ny maro fa resaka fahasalamana zany raha ny tena marina tsy mahazo manao dokam-barotra zay zany tiako tiana apetraka
SMS manaraka salama tompoko estiko zany salama tompoko aza de amaivanina re tompoko ny fitsaboana amin'ny rakondro malagasy ozy izy a fa maro ny aretina tsitany dokotera zay anaovana azy kanefa sitranyireny mpanao rakandro malagasy ireny ohatra nitapaka de sitranyny mpanotra mahay amin'ny fanorana anazy misaotra tompoko
io manko tsy maintsy misaotra zay foany ny ataonay eto tsy hoe manamaivana fa mba hahafahan'ny olona mandanjalanja sy maka mpanapaha-kevitra sy misafidy ae le izy zany a mila fantarin'ny olona zay le hoe mila fantatry ny olona hoe ny lazainy hoe informena izy lazainy izy ary rehefa milaza inona ny vokatsoa inona ny vokadratsy tsy maintsy ohatra fanafody zao anao raha mihinana fanafody ianao jerevo tsara fa misy foana hoe ti ny zao ny asan'ity fanafody ity de misy soratra ry ambany ary hoe effet secondaire na effet indésirable misy ohatra zany daolo ny fanafody hoe mety mihinana ka ndrokandro ve misy an'izay misy an'izay ve ndrokandro hoe inona ny ohatrany hoe dokam-barotra ny tena betsaka hoe maso maso an'zao zao fa adino a le hoe inona ny mety vokadratsy de dika za zany a aza eritreretina mihitsy fa hoe fanamevanana ny rokandro nataonay eto a fa mampitsabo anay a de milazy zay ny zava misy marina anjaran'ny olona mandanjalanja sy maka fanapaha-kevitra rehefa mahafantatra ny olona de anazy iny a raha ohatra ka mbola nanao ihany izy a de mitato ny vokany izy zay le izy
zay etiko anamafisana zay teny docteur zao izay zao a le hoe tapaka ny taolana de any ampanotra de efa sitrana mety a mety ho sitrana satria fivoara natoralinyny tapaka iny a raha sendra tena tafahitsiny le mpanotra zany le taolana tapaka de mety hitsy ary miforme misy kalina mivoaka eo zany hoe mitohy fa inykalina iny a kalina moa fiteny azy ara teknika mialatsiny fa tsy hitako nitenena anazy amin'ny tenygasy viseuse be mipoziny iny mety iny tsy ahazaka an'le marary akory tsy afaha mamindra na mahitsy ary le taolany ohatra ny hoe le taola pehany mety tsy ahazaka azy intsony iny afa zany le natao tany ampitsabo a hoe na ny voadinika tsara le hoe natao chirurgie izy ohatra de nasiana platra de nysokafana le nofony de nahitsy iny de zay vao naniry le taolana fa afa le nataony mpanotra le hoe nahitsihitsiny teo le izy de avy hoe naniry any le taolana mahita fasitranana le olona mitoy le izy tsy marary ntsony a fa ny vitanyiny iny ratsy an'le olo iny tsy mitovy ohatra nataony tany ampitsabo sy nataony mpanotra ka zay ny fipetrahan'le hoe safidy raha ohatra ianao zany anapa-kevitra hoe ary ampanotra ry mety mahay manatoy an'io taolana io mety mitoy tokoa fa iny tananao iny mety tsy afaka manao zavatra tsony iny fa mitoy fotsiny de zay
SMS manaraka salama tompoko za zao misy diabeta de reo namako nefa tena mpisotro daholo de misy miteny hoe tambavy ny tena mety inona ny tokony ataoko
izao a fantary tsara aloha hoe inona le aretana diabeta de misy karazany koa manko le diabeta fa tsy hoe mitovy misy a diabeta ohatrany hoe nylovainao tamin'ny ray aman-dreninao tany a mety mbola kely ianao de voavoany le diabeta fa misy indray a diabeta azonao taty arina mety hoe noho ny ianao natavy loatra na tsy haiko nysotro toka loatra na zavatra zany a de nahazo an'le diabeta ianao d
de voalohany indrindra aloha zany a rehefa fantatrao tsara hoe inona le karazana diabety mahazo anao a de ataovy le fiarovana arak'izay raha ohatra ka efa hoe tarazo ny araka tamin'ny ray aman-dreninao le izy a de tsy afaka tambavy io a fa tsy maintsy mihina mpanafody satria efa misy fanafody a natokana ho amin'izany fa raha ohatra kosa ka hoe vokatry ny tavy na azon'olo diabety a de raha o ny fepetra mani anah tena fadio ny sakafo tsy tokony hohanina sy ny zavatra rehetra ohatra n'izay fa ny zany tambavy zany aloha aza tonga de miditra am'izany ianao a fa manjary araky tenena hoe anisan'ny complication ny diabeta ny aretin'ny vo a zay tsara ho fantatra matetika ny olona voan'ny diabeta de ny aretin'ny vo mahafaty azy a de dika za zany mitandrema tsara amin'ny hoe tambavy io
salamo tsy misy olona izay tsy arary a fa aleo mba hajaina ihany reny marary reny izay marary o ny andranony e aza iloka izy ireny a fa indrindra ireo kilemaina misaotra tompoko misaotra anao amin'izay fanehokevitra izay
za zao a tena maka ohatra anankiray mihitsiny a misy olona zay a ao amin'ny fiangonanay tsy teneniko le fiangonanay fa zay ao amin'ny fiangonanay mahalala an'izany misy olona mitondra nanao tapaka lalandra izy de rehefa tapaka lalandra zany hoy nisy tany an-tranony tany a de nyroaniny vadiny tsy mipetraka ao amin'le trano tsony zany de aizy izy ozy nareo ao atoko tampiangonanay ao izy mandeha isan'andro zany de ohatrany menatra ny tenako ozy za hoe inona na hoana ny janonanao eto io amin'ny hoe tahanao io de ohatrany hoe de hoe zay homenin'ny olona mahazoazo volakely am'izay homenin'ny olona eny ohatra zany de za de hoe za hoe tokony mila tedavana toerany ianao ipetrahanao a fa tsy mety zao sady menatra zay ho a zaho a anisan'ny mpandria anatiny vombera fahasalamana eto amparo asy nefa ny ianao a de mahamenatra anay ny mahita anao eo de efa nikarakarana toerana izy efa nisy toerana efa nandray anazy io izy mbola miverina ndray de zay zany tekitena hoe aza ilika ozy izy tsika fa tena hoe tsy ahilika fa tena tsy maintsy detavana vaaolana na de zany ary
manapiko kely an'izay koa zany a izay le andraikitra fiarahamonina misy olona zany a efa fantatra fa ma misy andro be misy fotoana ietsehany reny olona ireny efa fantatra mihitsiny a indrindraindrindra zany tsy ananan'le olona le fanafody hohanina foana mba hisoroana an'le krizy na andro be eo na epilepsia ozy tsika de reny olo ireny rehefa mba minetsika ankiriziny a ampio izy azandosirana izy tsy mifindra ny andro be fa ampio izy ohatra zany izy zao menjera eo amin'le lalana de mba amboary ny lohany tsy hidona mivato na ohatra n'izany fa tsy hoe atorahana vibozaka natorahana anao a sao de hoe aretina mosavy mozy izy ny andro be zany a tena aretina vokatry ny fikorotananao anatin'ny atido ao de reny olona efa fantatritsika fa misy andro be ireny a aza andosirana izy rehefa mihetsika ny kriziny fa ampio izy aminoraa kelikely araha mba asiana zavatra arovan'ny lela tsy voaketoketoka ao ohatrany hoe miara-miaina amin'ny an'le aretina zany tsika zay le ilany an'le hoe fiarahamonina ny fiarahamonina zany tokony tsy anilika an'ny olona taizana aretina
mandroso de mandroso ny fotoana atsika angamba maky sms vitsivitsy farasisitsika fa ampatsahivina hatrany aloha fa ny loha hevitra nyresana de ny hoe mahay mandray andraikitra amin'ny fahasalamako aho kanefa koa mila ny hafa ao amin'izany sms tonga ato hoe salama za zao marary a misy zavatra marary anaty kiboko ao tsy haiko hoe inona le mahazo anah mba toro hevitra za dokotera
de mazava ho azy fa manatina dokotera
ao anaty kibo be deibe ny taova ao be deibe ao ny taova fihinanaka ny taova ny sakafo ny fitaova ny fitaovam-pananahana mety misy ny ozatra mety ny be deibe rehefa misy tsy salama zay a de alofoana manatina mpitsabo
zay
dokotera
ny fandarana eto nge tsy fizahampahasalamana fa torohevitry de zay le torohevitra manatina dokotera
SMS ray farany a miaraba tompoko sapin vatia mirtiatosk za tompoko marary tenda foana efa leobe le mitsindrony za inona ny tokony ataoko azafady
Ny ataonao voalohany indrindra aloha dia mitsabo nify. Raha ohatra ka misy potika ny nifinao dia alana daholo renyle potika ireny a, tapenana daholo migoaka. Satria matoa ianao marary tenda lava dia le mikraoby ao anatin'ny nifinao a, le fakanify sy ny karazan'ireny a no makao amin'ny tendanao. Rehefa kelikely ary ianao a dia ho feno mikraoby hatrany amin'ny vanitaolanao a, mety hatrany amin'ny fonao. Zay na hitsindro ny impiry na hitsindro ny impiry amin'ny verina foana io a, raha vao tsy voatsabo ny nifinao aloha. Zay aloha voalohany indrindra. Ny faharoa a, tena mila jerena zany hoe inona ny antony mamparary tendanao foana koa. Mety tsaiko mety mihinana zavatra glace ve sa inona ny sakambo tenda sa tsaiko a, fa de zay fotsiny torohevitra aloha. Nify aloha jerena voalohany, fa na hitsindro ny 100 arivo ianao raha vao tsy mitsabo nify ianao a, de miverina foana.
Ianare efa tapitra moa ny fotoanantsika fa mialohan'ny tena marana anazy farany, ngamba angatahana kely ianareo dokotera hoe inona ny tena lesona azo amin'ny tianantsika farany anty fandaharantsika androany ity, satria de tsara de tsara ny zavatra ny fampiresana tetotra.
Famaranana zany de indraminay zany le teny Papa François tamin'ny andro maneratany faraky amby 30 ho an'ny marary tamin'ny 20 Febroary 2023 sy roa arivo teo hoe ny fangorahana ho toy ny asa fanisitranana eo amin'ny fiarahandia. Anisan'ny lalam-piainantsika olombelona ny aretina, kanefa mety ampiorory izy io raha toa ka miaina ao anatin'ny fiolonolonana marary. Aza vela rery izy fa tsapo izy.
Mankasitraka anao docteur amin'izay afatra nentina afatra nampitaina avy amin'ny Papa François zay a. Tapitra moa ny orantsika mametraka ny veloma mandrapitafa amin'ny herin' anio toy izao tsika de miaraka amin'ny loha hevitra vaovao a iarahana amin'ny centre Europe Madagascar, de zay angamba no azona tolotra mametraka ny veloma ho antsika rehetra.
Veloma tompo
anapikasy kely fotsiny a amin'ny ray volana manaraka ny fandaran'ny vomera fahasalamana dia mikasika ny afatry ny Papa Ray Masina indray a momba ny andro maneratany amin'ny marary, de mba manasantsika efa iainao sady an'izay fandarana izay a amin'ny ray volana zao a, de miverina fandarana raha ariva amin'ny valo sasany.
Enar veloma tsopoko
mankasitraka indrindra.
Eva fibeazana miaina sy mity.
Eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.